Tulin äskettäin aivan omilla selvityksilläni paljastaneeksi erään tiedehuiputuksen. Tämän sattumuksen jälkeen huomasinkin sitten miettiväni, että mihin tässä voi enää luottaa, jos ei vertaisarvioituun tutkimustietoon. Kuinka yleistä tiedevilppi siis onkaan? Entä miten lopulta kävisi koko yhteiskunnalle, jos yleinen luottamus katoaisi? Näin laajensi kollega pohdintojamme. Nämä ovat lähetyksemme pääaiheita tänään ja lisäksi kuullaan, miten eläinten tärkeimmistä tarpeista on saatu tietoa kuluttajatutkimuksen keinoin. Nettikeskustelua lähetysikkunassamme moderoi tänään Seija Aunila. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Mutta ennen kuin tartumme tiedehuiputuksiin, niin kilautamme Ilmatieteen laitokselle merentutkimusyksikön päällikkö Jari Haapalalle. Hyvää päivää.
Ja päivää.
Tuossa viime viikolla julkaistiin parikin tutkimusta, jotka kertoivat, että Etelämantereen länsiosa eli Länsi-Antarktis olisi alkanut sulaa pysäyttämättömästi. Niin mitä tälle mannerjäätikölle on siellä käytännössä tapahtumassa?
No siis tosiaan on jo monen vuoden aikana tiedetty, että Länsi-Antarktika on lämmennyt. Se on yksi alueita maapallolla, mikä on lämmennyt voimakkaasti noin ehkä 0,2 astetta 10 vuodessa. Ja sen seurauksena jäätikkö on vetäytynyt, eli tosiaan Länsi-Antarktikan on suuri jäätikköalue, jossa se poikii sitten vain pieniltä alueilta, puhutaan niin kuin tämmöisestä niin kuin Pine Island Glacierista esimerkiksi muutamat alueet. Ja näitä alueita pystytään monitoroimaan satelliitista aika hyvin, että mikä on se jäätikön poikimisalue. Ja nämä poikimisalueet on nyt vetäytynyt syvemmälle sinne jäätikölle, jäätikön keskiosille. Ja se, mikä tässä on nyt huolestuttava, on se, että koska tämä Länsi-Antarktikan jäätikkö makaa meren päällä. Se on erilainen kuin Grönlannin jäätikkö, joka siis makaa niin mantereen päällä, niin tämä makaa niin meren päällä. Ja nyt nämä poikimisalueet on edennyt jo sen verran syvemmälle sinne Länsi-Antarktikalle, että tämä kynnysalue, joka on niin periaatteessa pitää tätä jäätikköä paikallaan, niin alkaa olla jo vetäytynyt meren puolelle.
Eli nämä jäätiköt siis poikii niin kuin jäävuoria tavallaan.
Kyllä, kyllä, joo.
Ja,
kyllä,
kyllä. Ja nyt on, tilanne on se, että siis merivesi on pääsemässä sinne syvälle sen jäätikön, niin kuin sen mannerjäätikön alle, sinne alustaan. Joo. Pääsee puremaan sitä sieltä alakautta.
Joo, eli Länsi-Antarktika on, se on, voisi ajatella, että se on kattilassa. Tai se on meri. Se ei ole tosiaan manner, vaan se on meri, joka on täyttynyt jäällä.
Aivan.
Ja nyt tämä kynnysalue, jäätikko on jo vetäytynyt sen kynnysalueen yli, jolloin sitten tämä lämmin merivirta alkaa pikkuhiljaa pureutua sinne syvemmälle ja sitä kautta niin kuin sulattaa ja kalvaa sitä jäätikköä alapuolelta.
No nyt näiden tutkijoiden tekijät myös kommentoi, että tämä on semmoinen kehityskulku, joka on peruuttamaton, eli että Länsi-Antarktiksen merkittävä sulaminen on käytännössä peruuttamatonta. Näetkö asian samoin?
No tällä hetkellä kyllä se näyttää, että fysiikka toimii sillä tavalla. Tämä niin kuin prosessi on käynnistynyt, sitä kynnys tosiaan, kun nyt on sen sulaminen on edennyt sen kynnysalueen yli, niin sitten alkaa sitten seuraava prosessi vaikuttaa on se, että se Antarktilla ympäröivät lämpimät verivirrat pystyvät kuljettaa lämpöä sinne jäätikön sisäosiin tai pohjalle.
Mutta
tosiaan meidän pitää muistaa sitten kanssa ne aikaskaalat. Eli että jos puhutaan niin kuin jäätikön niin kuin romahtamisesta ja muusta, niin puhutaan kuitenkin useista sadoista, eli tuhansista vuosista.
Joo, toi IPCC, eli hallitusten välisen ilmastopaneelin raportti viime vuodelta totesi, että tämä Länsi-Antarktis voi romahtaa, ja että jos näin tapahtuisi, niin se nostaisi näitä merenpinnan nousuarvioita tuplasti, eli jos se sattuisi tapahtumaan tämän vuosisadan aikana, niin merenpinta nousisikin jonkun pari metriä ainakin. Mutta tosiaan sä korostat sitä, että aikataulu voi olla hitaampikin, mutta siis niin tämän tyyppisestä määrästä puhutaan. ilmeisesti.
Kyllä, kyllä siis potentiaalia Länsi-Antarktikalla on, että kyllä se on siellä jäämassa. Jos kaikki massa sulaisi, se nostaisi valtameren pintaa 4-5 metrillä. Mutta tosiaan, että nämä tutkijatkin itse, mistä nyt on paljon ollut julkisuudessa, niin itsekin korostaa sitä, että tällä hetkellä sulaminen, vaikka puhutaan niin kuin kiihtyneestä sulamisesta, niin se tällä hetkellä sulaminen on alta millimetriä, noin 0,5 millimetriä vuodessa, eli vastaan noin 100 vuodessa 10 senttiä. Ja hekin puhuu siitä, että tämä kiihtyvä sulaminen alkaa vasta muutaman 100 vuoden päästä. Eli kysymys on niin kuin peruuttamattomassa muutoksesta, ja silloin ihmiskunnalle ehkä suuri merkitys, mutta silloin puhutaan niin kuin todella niin kuin pitkistä ajoista.
Niin ainakin, jos olemme onnekkaita. Mutta siis kiitoksia haastattelusta, merentutkimusyksikköpäällikkö Jari Haapala.
Joo, kiitos.
Ja sitten siirrymmekin pääaiheeseemme tänään, eli luottamukseen tieteeseen. Minulle kävi tässä nimittäin päivänä muutamana sillä tavoin, että kun etsin erään tyyppistä sitaattia, joka koski alkuperäiskansojen harjoittamaa ekorakentamista, löysinkin erästä tutkimuksen tiivistelmästä yhden tämmöisen aika koukeroisen lauseen, jolloin minulla yhtäkkiä välähti lamppu päässä, että hetkinen, minähän olen lukenut aivan saman aikaisemmin, ja rupesin selvittämään asiaa, ja kyseinen tutkimusartikkeli, johon olin törmännyt, niin siitä osoittautui suunnilleen 90% muista lähteistä kopioiduksi tekstiksi, ja kaiken kukkuraksi jopa iso osa tiivistelmästä oli varastettu muilta, ja artikkelin lopetuskappalekin oli suora kopio toisen tekstistä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof, miltä tämä tapaus sinusta kuulostaa, johon olen törmännyt?
No kyllä se ihan tyypillinen tapaus on, että nämä plagioinnit on lisääntyneet tavattomasti ja näissä englanninkielisissä tieteellisissä sarjoissa, joita verkossakin julkaistaan, niin aina silloin tällöin käy tai liian usein käy niin, että sitä ei edes huomata sitten siinä, ei vertaisarvioinnin aikana sitä tekstiä ei huomata, että se on plagioitu, eikä myöskään sitten sen julkaisusarjan toimittaja ei huomaa, että tässä on tämmöistä ongelmaa ja se päätyy sitten julkaisuun asti. Ja sitten kun ne on netissä saatavilla, niin sieltä sitten lukijat saattaa todeta ja huomata tämän plagioinnin. Ja myöskin on tehty sitten tutkimuksia siitä, että kuinka paljon näistä tieteellisillä lehdille tarjotuista käsikirjoituksista, että kuinka monessa niistä on plagiointia, ja ne prosenttiluvut on aika huimia, no, että yrittäjiä on liikenteessä.
Mitä ne kertovat, ne prosenttiluvut?
Ne kertoo varmasti siitä, että kilpailu on tutkijoiden keskuudessa todella kovaa. Pitää saada määrällisesti paljon julkaisuja, hyvän tasoisia julkaisuja, ne pitää olla hyvällä englannin kielellä kirjoitettuja, ja sitten näillä artikkeleilla tutkija pystyy kilvoittelemaan tutkimusviroista tai sitten tutkimushankkeiden rahoituksista.
Mut mainitsit, että ne prosenttiluvut ovat huimat, kuinka paljon plagiointia esiintyy, niin osaatko antaa jotain lukuja vaikka likiarvoina?
Siis arvioita on, että esimerkiksi joka neljäs arvioitavaksi lähetetty artikkeli saattaa sisältää tämmöisiä arveluttavia osia.
Se on aika paljon se. No miten sä tuossa vähän pohditkin, että mistä tämä johtuu, mutta mitä kaikkia syitä tämän taustalla sitten on, jos tämmöinen kopiointi ja yleensä tutkimusvilppi on niin yleistymässä, paitsi tämä tutkijoiden kilpailu, niin mitä muuta sieltä voi löytyä takaa?
No ainakin viime vuosina se on tullut sillä lailla helpommaksi se plagiointi, että kun tekstit on sähköisessä muodossa ja netistä pystyy sitten ottamaan tekstipätkiä ja liittämään se oman tekstinsä osaksi, että tämä on helppoa. Toki siihen on nyt myöskin tullut sitten tämmöinen plagioinnin tunnistusohjelma, sähköinen järjestelmä, joka sitten vastaa tähän kysyntään. Mutta ainakin Suomessakin niin yliopistojen tulosta mitataan sillä, että kuinka paljon niillä on tieteellisiä julkaisuja ja kuinka paljon niihin julkaisuihin viitataan kansainvälisesti, niin tästä syntyy sitten semmoinen pahimmoillaan semmoinen kierre, että pyritään saamaan mahdollisimman paljon julkaisuja ja sitten joilla kuilla sitten tulee myöskin tämmöiset kyseenalaiset keinot käyttöön. Ja myöskin se kilpailu viroista ja tutkimusrahoituksista on Suomessakin niin kova, että sitten silloin tällöin meilläkin tämmöistä esiintyy.
Olen myös kuullut tämmöisen termin kuin predatory journal, eli minkä voisi kai niin kuin suomentaa, että saalistava julkaisu tai saalistava julkaisija. Näitä on tämmöisiä tiedejulkaisuja, joita ei varmaan vertaisarviointi hirveästi kiinnosta. Että ne haluaa vaan, kun siis nykyäänhän tutkija voi itse niin kuin maksaa siitä, että hänen tutkimuksessa julkaistaan jossain lehdessä, niin tämä on vaan niin kuin ansaintakeino jotkut keksineet, että ruvetaanpa julkaisemaan tiedejuttuja ja tehdään sillä rahaa.
Joo, tämä on valitettavaa. Esimerkiksi nuoret väitöskirjansa tekevät tutkijat niin joutuvat tämmöisten uhreiksi aina silloin tällöin. Että jos on laatimassa artikkeli väitöskirjaa ja täytyy kullekin artikkelille saada julkaisutaho, niin sitten on vaikea siinä varttuneemmankaan tutkijan erottaa, mitkä näistä verkkojulkaisuista on asiallisia ja että onko siellä mukana myöskin asiattomia, että tämmöisissä ongelmiin on kyllä suomalainenkin tutkija joutunut.
Niin, siinä on tietysti se, että jos haluaa tehdä vakavaa tutkimusta ja julkaista vakavissa lehdessä, niin ei mielellään sortuisi sitten tämmöiseen lehteen.
Joo.
Näiden Predatory Journalien, näiden saalistajalehtien, niin listakin on huikean pitkä. Mä ajattelin, että minäpä teen tässä töitäkin ihan palkkani eteen ja lasken koko sen listan, mitä netissä tämmöinen metadatatutkija Jeffrey Beal pitää. Ja en mä jaksanut laskea, kun aakkosjärjestyksessä A:t ja B:t, niin niitä oli jo 95. Eli siis siellä on satoja tämmöisiä lehtiä. Tämä kuulostaa kyllä vaan aika hurjalta meiningiltä. Onko jotain semmoisia aloja, tutkimusaloja, joilla tämmöinen vilppi olisi yleisempää kuin muilla? Tarkoitus ei ole nyt mitenkään leimata ketään, mutta ehkä sieltä löytyy jotain selittäviä tekijöitä.
No en osaa sanoa, mikä ala mitenkään nousisi erityisesti, ettei ainakaan Suomen mittapuun mukaan, miten tutkimuseettisen neuvottelukunnan tiedoista, jos sitä tarkastelee, niin mikään ala ei nouse. Että nämä tämmöiset vippaskonstit niin on tunnettuja kaikilla tieteen aloilla, että nämä vilppikeinot sinänsä on samanlaisia. Että en sanoisi, että mikään nousee, mutta jos tyyppinä sanoisi, että mikä nyt on kaikkein yleisin tällä hetkellä, niin se on se, että niillä aloilla, jossa julkaistaan yhteisartikkeleita niin, että niissä on useita kirjoittajia, voi olla 5 tai voi olla 50kin, niin näissä sitten tulee kyseeseen se, että onko tässä tekijälistalla kaikki ne, joiden nimet sille listalle kuuluu vai onko tahallaan tai jopa toista kiusatakseen jätetty jonkun nimi siitä listalta pois. Ja nämä on sitten tietyillä aloilla kyllä yleisempiä nämä yhteisjulkaisut kuin esimerkiksi humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla.
Mm. No entä mikä on tilanne Suomessa verrattuna kansainväliseen tilanteeseen?
Varmaan aika samankaltainen. Meillä ehkä suomen kielellä julkaiseminen pikkusen suojelee meitä jopa niinkin päin, että jos ajatellaan, että myöshän suomalaiset tutkijat joutuu tämmöisten tieteellisen vilpin niin kuin kohteeksi, että ei pelkästään, että suomalaiset tekee vilppiä, vaan suomalaiset joutuu uhreiksi myös, niin suomen kieli jollain lailla suojelee, mutta tokihan englannin kieli on se kieli, millä eniten suomalaiset tutkijat julkaisee.
Niin, englanti on tieteen kieli.
Joo, mutta että vuositasolla niin meillä kaikki yliopistot ja tutkimusorganisaatiot on sitoutuneet noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita, ja kun näiden esimerkiksi jos yliopiston rehtorille tulee tietoon epäily vaikka plagioinnista, niin silloin yliopisto on velvollinen tekemään tästä ilmoituksen tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle. Ja viime vuonna niin oli noin parikymmentä uutta tapausta, jota yliopistot tai tutkimusorganisaatiot lähti selvittämään, ja niistä sitten noin joka kolmas tai suunnilleen näin, niin niissä sitten todettiin tämmöinen vilppi tai vähän lievempi, eli tämmöinen piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä.
Aika isoilta luvulta kuuluvat nämäkin, ja kyllä meillä siis tosiaan Suomessakin osataan. Meillä on nyt puhelimessa langan päässä Aalto-yliopiston tutkijatohtori Ari Tuononen, joka on ilmeisesti joutunut jonkinlaisen plagioinnin kohteeksi. Tutkijatohtori Ari Tuononen, mikä kritisoimassasi väitöskirjassa on eniten ollut pielessä?
No tosiaan tässä Sami Koskisen 2010 julkaistus väitöskirjassa, niin huomattiin siinä kollegoiden kanssa riiputuksen aikana, että se on käytännössä kopio erään EU-projektin loppuraportista, jota olin mukana tekemässä. Ja sitä kautta siinä väitöskirjassa oli minunkin tuloksia ilman, että niihin asianmukaisesti viitattiin.
Joo, mä vähän tutustuin tähän tapaukseen ja ilmeisesti niin kuin vaikuttaa siltä, että siinä olisi 3/4 tästä työstä käytännössä napattu kansainvälisestä yhteisprojektista ja siellä on ainakin minun silmin sangen selviä tämmöisiä varkauksia toisten tuottamista kuvista ja sitten väitetään, että siellä olisi sepitettyjäkin osia ja koko työ olisi tehty muutamassa kuukaudessa. Että kyllähän tämä aika hurjalta kuulostaa.
Kyllä, hurja tapaus se olikin ja tosiaan tämä väittelijähän myös tämän sepityksen, mutta korjasi sitä osittain sitten erratalla ja sitä kautta selvisi tästä väitöksestä, mutta näitä plagioideja löytyi sitten väitöksen jälkeen vielä paljon lisää, kun edettiin tässä tutkimuseettisessa tutkinnassa ja tosiaan aika selviä tapauksia ne on, kun ne on suoria kopioita toisten tekemästä materiaalista. Mutta tämänkin linjauksen mukaan se on pelkkää piittaamattomuutta, kun viittaus puuttuu. Eli se ei ollut tämänkin mukaan plagiointia.
Tämänkin, eli tutkimuseettisen neuvottelukunnan. Olisiko sulla kenties joku kysymys, minkä voisit Sanna-Kaisa Spoofille esittää? Te olette tosiaan kirjelmöineet tässä asiasta suuntaan jos toiseen vuosien varrella.
No joo, ehkä olisi mielenkiintoista tietysti kuulla hänen mielipiteensä ja perustelut tähän, että jos viittaamatta jättäminen on pelkästään piittaamattomuutta niin kuin tutkimusetiikasta, niin mikä sitten itse asiassa voi olla plagiointia?
Kiitoksia Ari Tuononen. Annetaan sitten Sanna-Kaisa Spoof, TENKin pääsihteeri, vastata.
No, TENKhän sai tästä asiasta lausuntopyynnön ja tätä on useampaan kertaan täällä meillä sitten selvitelty. Ja sehän tässä todettiin, että tämä yliopisto, joka tämän väitöskirjan hyväksyi, niin oli sitten siinä tutkintamenettelyssään niin menettely hieman huolimattomasti. Ja sitten me pohdittiin pitkään tätä plagioinnin rajaa, että missä se menee, että milloin on kyse piittaamattomuudesta ja milloin plagioinnista. Ja kun me tarkasteltiin tätä niin kuin kirjoitettuna tutkimuksena, jossa on mukana korjauslehti eli errata, eli me ei tarkasteltu sitä väitöskirjana, eli olisiko se väitöskirjana niin kuin ylittänyt vai alittanut riman, niin tämmöisenä tutkimuksena sitten kuitenkin katsottiin, että se pohjautui tämmöiseen yhteisartikkeliin, jossa tämä väittelijä oli ollut yhtenä kirjoittajana mukana, eli näin ollen se kuitenkin oli viittaus siihen raporttiin ja se oli löydettävissä ja jäljitettävissä, että mistä se on, mutta todettiin, että se varsinainen viittausmenetelmä tässä oli puutteellinen. Että tämmöinen se meidän näkemys siitä asiasta sitten oli.
No, näin saadaan selvyyttä tähän yksityistapaukseen, mutta sittenhän tässä on vielä oikeastaan toinen sivulinja, että kun tätä on selvitetty sitten kyseisen oppilaitoksen eli Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, niin siinä jälkiselvittelyssäkään ilmeisesti kaikki ei mennyt ihan oppikirjan mukaan vai kuinka, TENKin pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof.
No siinä yliopisto kyllä piti kiinni siitä omasta näkemyksestään, että heidän mielestään se niin kuin väitöskirjana oli hyväksyttävä. Ja että koska siinä niin kuin nämä väitöskirjan ohjaajat ja tarkastajat eivät olleet asiaan kiinnittäneet huomiota ja he olivat alan ammattilaisia, niin sitten niin kuin olivat sitä mieltä, että tässä on asianmukaisesti toimittu. Mutta että tosiaan niin tästä sitten Ari Tuononen useamman huomautuksen ja lausuntopyynnön teki TENKille ja me sitten palautettiin se sinne yliopistoon myöskin useamman kerran niin, että heidän piti uusia sitä tutkintamenetelmäänsä.
Mutta ilmeisesti tämä kyseinen oppilaitos on myös niin kuin tehnyt kaikkensa, että asiaa vähän niin kuin painetaan villasella, että jos on oikein ymmärtänyt, niin on vähän pimitelty papereita ja viivytelty aikataulua ja jopa suorastaan valehdeltu esimerkiksi väitöskirjan ohjaajan henkilöydestä ja kaikkea tämmöistä omituista.
No näistä kaikesta en osaa muuta sanoa, mutta että tämä kyseinen yliopisto on yksityinen säätiö, että he on vedonnut sitten siihen, että heillä ei ole niin kuin velvollisuutta niin kuin viranomaisilla antaa näiden päätösten perusteita ja papereita ulkopuolisille kysyjälle, että tässä on semmoinen erityispiirre sitten vielä mukana.
Hmm. Kerrottakoon muuten, että olen keskustellut eilen kyseisen väitöskirjan tekijän kanssa ja hän ei halunnut sitä nyt tässä kommentoida ohjelmassa ja kyseinen oppilaitos puolestaan lähetti lyhyen kommentin, että joka loppuu niin, että näin ollen TTY katsoo asian olevan loppuun käsitelty. Eivät halua lähteä sitä enää perkaamaan. Mutta kyllä tästäkin herää nyt semmoinen kysymys, että itse asiassa tämä väittelijä heitti semmoisen kommentin minulle, että hän epäilee, että tässä on vain tämmöistä henkilökohtaista kaunaa nyt tällä valittavalla henkilöllä takana. Niin meillä on niin pieni maa tämä Suomi, että katsellaanko näitä jotenkin vähän läpi sormien tai painellaan villasella sen takia, kun piirit on niin pienet.
En mä usko, että näitä painetaan villasella. Että kyllä se niin kuin täytyisi olla jokaisen yliopiston kunnia-asia, että laatu on hyvä ja että ne paitsi että väitöskirjat, niin muutkin tutkimukset ja tutkijat toimii asianmukaisella tavalla. Ja toisaalta meillä on sitten tämä tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkintaprosessi, joka takaa kaikille osapuolille oikeusturvan sekä sille niin kuin epäilyn esittäjälle että erityisesti tälle epäilylle henkilölle ja sitten myöskin muille asianosaisille ja sitten myöskin sille yliopistolle, joka sitä tutkintaa tekee, että näiden kaikkien näkemykset otetaan huomioon. Ja kun sitten tämmöinen niin sanottu HTK-prosessi on siellä asianomaisella yliopistolla saatu päätökseen, niin sitten asianosaiset, jos eivät ole tyytyväisiä, niin voivat pyytää TENKiltä lausunnon. Ja sitten täällä neutraalisti sitten TENKin jäsenet katsoo papereiden perusteella, mitä heille on toimitettu, niin uudelleen avaavat sen asian ja pohtivat sen ja antavat siitä sitten sen toisen mielipiteen.
Miten vahva tämä TENK, tutkimuseettinen neuvottelukunta, on?
Kyllä se on vahva ja erittäin arvostettu. Se on siis tiedeyhteisön keskuudesta on asetettu ehdokkaat, jotka sitten opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää 3-vuotiskaudeksi. Meillä on puheenjohtajana nyt Tampereen yliopiston kansleri Krista Varantola ja porukassa on aina paitsi juristeja, niin eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ja Tekesin ja Suomen Akatemian edustajia ja omilla aloillaan hyvin arvostettuja varttuneita tieteentekijöitä he ovat kaikki.
Hmm. No tuossa tämä kyseinen TENK niin tiedotti ihan tässä jokin aika sitten otsikolla luottamustieteeseen ja sen tuloksiin on yhteiskunnan ydinasia. Niin kyllä, kun olen näitä kaikkia asioita tässä kuunnellut ja lueskellut, niin vähän pistää kysymään, että vieläkö tieteeseen voi luottaa.
No kyllä Suomessa ainakin nämä tiedebarometrin mukaanhan kansalaiset luottavat tieteeseen, että se on erittäin hyvällä tasolla niin yliopistojen kuin tutkijoidenkin arvostus. Ja kuitenkin jos lasketaan, että Suomessa on lähemmäs 100 000 tutkijaa, niin kuitenkin sitten jos vuodessa todetaan tämmöisiä törkeitä vilppitapauksia alle 5, niin se on ihan ok näin.
Entäs Seija Aunila, meillä on keskustelua myös netissä. Onko sieltä jotain kommentteja, kysymyksiä Sanna Kaisalle?
No, täällä on itse asiassa parikin nimimerkkiä toteaa tähän plagiointitapaukseen liittyen, että yliopistojen tarve tuottaa tohtoreita johtaa plagiointiin. Ja sen takia tällaista filunkia pääsee tapahtumaan.
Ilmeisesti ajatus on tämän kilpailun kautta, mistä oli puhekin.
Niin.
Mm. No sitä voidaan sitten miettiä, että onko kullakin yliopistolla se väitöskirjan ohjaus ja tarkastusprosessi asianmukainen. Ja itse asiassa meillä tutkimuseettinen neuvottelukunta on tähän antamassa uutta ohjeistusta, että koska siinä on kirjavuutta eri yliopistojen välillä, niin sitten annettaisiin tähän suositukset.
Hmm. Hyvä, kiitos keskustelusta tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna-Kaisa Spuuf. Näin siis toivottavasti saatiin ainakin jonkin verran palautettua luottamusta tieteeseen, mutta miten makaa luottamus yhteiskuntaan laajemmin? Tähän on paneutunut yhteiskuntatieteilijä Antti Kouvo, joka julkaisi äskettäin väitöskirjansa Luottamuksen lähteet. Kouvoa haastattelee seuraavassa Jari Vaara.
Jossain tuolla 10 kilometrin korkeudella maan pinnasta lentää matkustajalentokone. Ja se on itse asiassa melkoinen ihme, että se ylipäätänsä lentää. Nimittäin koneessa toisilleen täysin vieraat ihmiset istuvat sulassa sovussa. Mutta mitäs tapahtuisi, jos matkustajat menettäisivät luottamuksensa koneen rakentajaan, kapteenin pätevyyteen ja lennon johtoon? Tuloksena olisi paniikki ja mahdollisesti tunkeutuminen ohjaamaan sitä yhtä laskuvarjoa etsimään ja maahan syöksy. Tämä kuvitteellinen esimerkki itse asiassa taitaa kuvata aika hyvin koko nykyisen yhteiskunnan toimintaa, vai mitä sanoo sosiologian yliopisto-opettaja yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kouvo?
Voi kun tuon olisi keksinyt ideaksi, niin tämähän on aivan loistava. Itse taisin muistaakseni käyttää linja-autoa ja siinä matkustamista.
No, alan tutkimuksessa puhutaan partikulaarisesta eli erityisestä luottamuksesta ja sitten yleisestä luottamuksesta. Niin mikä keskeinen ero näillä kahdella luottamuksen lajilla on?
Partikulaariluottamuksella tarkoitetaan luottamusta esimerkiksi tämmöisiin toimijoihin, ihmisiin tosiaan, jotka me ennalta tunnetaan. Meidän perheenjäsenet, työkaverit, kaverit, tällaiset. Ja sekin on hirveän tärkeää, toki tämmöinen partikulaariluottamus. Mutta yleistyneellä luottamuksella tarkoitetaan luottamusta sellaisiin ihmisiin, joita me entuudestaan tunneta.
Ja luottamus ilmenee sillä tavalla, että emme usko, että nämä ihmiset haluavat meille pahaa.
Juurikin näin, että laajasti ymmärrettynä se on jonkinlainen käsitys siitä, että nämä ihmiset ei halua vahingoittaa meitä, ne ei tarkoituksella ainakaan tämmöistä pahaa toivoa. Tässä on semmoinen jännä puoli, että nimenomaan tämän yleistyneen luottamuksen taso, niin se vaihtelee aika paljon eri maiden välillä. Ja se on kiinnostanut meitä sosiaalitieteilijöitä hirveän pitkään.
Puidaan ennen näihin lähemmin tätä yleistyneen luottamuksen käsitettä. Eli tästä on ikään kuin kaksi koulukuntaa olemassa. Toinen näkee, että yleistyneen luottamuksen taustalla on kansalaisyhteiskunta, esimerkiksi järjestötoiminta. Mutta sinä väitöksessäsi et oikein löytänyt tukea tälle hypoteesille.
Joo, enemmän ehkä tässä mun tutkimuksessa korostuna instituutioiden reiluuteen, oikeudenmukaisuuteen, luottamuksen arvoisuuteen liittyvät tekijät, joskaan mä en kyllä täysin torppaa tätä kansalaisyhteiskunnan keskeistä hypoteesiakaan.
Millaisella mekanismilla se, että ihmiset luottavat julkisiin instituutioihin, niin synnyttää sitten tätä yleistynyttä luottamusta?
Varmaan semmoinen perusajatus voisi olla semmoinen, että niin oikeudenmukaiset luottamuksen arvoiset instituutiot, niin ne pystyy tarjoamaan ehkä sellaisen toimintaympäristön, jolloin myös sitten me uskalletaan luottaa niihin toisiinkin kansalaisiin. Eli tarkoittaa sitä, että tämmöinen puijaaminen, vapaa matkustaminen on kontrollissa, ja koska voidaan ajatella, että vaikka niin hyvä asia kuin tämmöinen yleistynyt luottamus olisikin, niin eihän se missään nimessä kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa ole järkevää.
Nousiko jokin instituutioista, joksi lasketaan armeijat, poliisit, yleensä niin kuin julkisia palveluita tuottavat organisaatiot, ikään kuin merkittävämmäksi yleistyneen luottamuksen kannalta?
Aika paljon ehkä korostettu tämmöisen niin sanotun kaikille saatavilla olevien palveluiden tai tämmöisten universaalien palveluiden tai sitten toisaalta tämmöisten tarveharkintaisten etuuksien, eli tämmöisten, missä katsotaan hirveän tarkkaan, että onko se kansalainen oikeutettu saamaan tämän eron, niin näiden välistä eroa. Ja nämä Pohjoismaathan on sellaisia, joissa enemmän, huomattavasti enemmän kuin muissa maissa on tämmöisiä universaaleja etuuksia. Osa tutkijoista on selittänyt sitä nimenomaan myöskin näillä tämmöisillä kontakteilla näiden palveluiden kanssa. Eli koska jos kansalaista jatkuvasti epäillään, että sen tulot ylittää jonkun tietyn rajan, tai, ja toisaalta kansalaisen ei tarvitse itsekään niin monessa suhteessa käyttäytyä sillä lailla, että ikään kuin että tietään, että sitä epäillään, niin tämä voisi olla yksi selitys. Mutta nämä jossain määrin, ja sama homma terveyspalveluissa ilman muuta, että kokeistunnassa reilus kohdelluiksi, niin joo, näistä löytyy ehkä tämän tyyppistä jutuista, löytyy kyllä merkkejä. Ja sitten tietty semmoinen vähän yllättäväkin tulos, mihin ei oikein semmoista aikaisemmasta tutkimuksestakaan vinkki löytynyt, niin me löydettiin tietty yhteys myös esimerkiksi tämän niin kuin verotuksen oikeudenmukaisena kokemisen ja yleistyneen luottamuksen välillä. Nimenomaan silloin, kun koitetaan selittää sitä, että miksi nämä Pohjoismaat on niin erityisiä paikkoja luottamuksen maailman mestareina.
Jos ajatellaan ihan Euroopan mannerta, niin mistä niin kuin tämmöinen maantieteellinen ero sitten johtuu pohjoisen ja etelän välillä?
Katsotaan vaikka sotien jälkeistä kehitystä, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa, niin tämä trendi on ollut jossain määrin alaspäin, kun taas sekä Pohjoismaissa jopa ylöspäin, ja tämä ero on ehkä vasta korostunut. Mutta jos Euroopan sisällä sitten, ja palataan nyt tähän varsinaiseen kysymykseen, niin, niin Euroopan sisällä nyt sitten tarkastellaan tätä, niin kyllähän tämä on aika hyvä kandidaatti, ehkä tämän tyyppinen pohjoismaista tyyppinen hyvinvointivaltio, tai ainakin yhtenä tekijänä.
Mutta seisomme yleistyneen luottamuksen linnakkeen äärellä, eli Lounais-Suomen aluehallintoviraston, tuttavallisemmin AVIN edustalla, jotta saisimme käytännön näkökulmaa tähän yleistyneeseen luottamukseen, niin me tarvitsemme tietysti virkamiehen, ja tässä meillä on yksi sellainen, tai virkanainen, jos ollaan oikein tarkkoja, eli Lounais-Suomen aluehallintoviraston kehittämispäällikkö ja oikeustieteen lisensiaatti Ulla Peltola. Tervehdys.
Terve. On oikein hauska tulla keskustelemaan aiheesta. Mulla erityisesti pisti silmääni verottajan koettu luottamus. Ja mä näen asiaa sillä tavoin, että se avoimuus ja läpinäkyvyys, mihin verottaja on pyrkinyt, erityisesti se asiakaslähtöisyys, niin se heijastuu myöskin sitten selkeästi näissä tuloksissa, mitä on ollut havaittavissa. Eli koin suorastaan asiaa niin, että tästä voisi olla hyvinkin paljon mielenkiintoisia jatkotutkimuskohteita myöskin, koska hallinnon sisältäpäin niin olen ihailen katsellut sitä työtä, mitä verohallinnossa on tehty. Eli päämäärä tietysti panostettu sekä julkisen viestintään että asiakaskohtaamisiin ja tehty työtä pitkäjänteisesti sen eteen, että asiakas on keskiössä.
No, miten paljon virkamies päivittäisessä työssään miettii sitä, että miten ison ikään kuin tällaisen luottamuksen vartijana, edustajana hän on?
Kyllä luottamus on olennainen asia, eli päiväthän muodostuvat kohtaamisista asiakkaisten kanssa ja se kohtaaminen on aina joka kerta yksilökohtainen. Ja olennaista on se, että henkilö, joka ottaa aluehallintovirastoon yhteyttä, niin kokee luottamusta, kokee tullensa hyvin kohdelluksi ja saa asiansa hoidetuksi. Ja tämä toisaalta muodostaa sekä hänen kuvaansa että myöskin kertautuu siinä, miten hän kokee ja kertoo asiasta muille kokeneensa.
Ensin oli arabikevät ja sittemmin Ukrainan kriisi, ja näille kummallekin on ollut yhteistä se, että yhteiskunnalliset instituutiot oikeusjärjestelmästä, poliisista, sun muista alkaen ovat lakanneet toimimasta. Millaisen ajatuksen virkamies katselee tällaista hajoamisprosessia?
Ne perimmäiset rakenteet, jos ajatellaan 1800-luvulla puhuttiin yövartijavaltiosta, niin nekään eivät enää toimi näissä yhteiskunnissa, mihin äsken viitattiin. Eli sieltä puuttuu se olennainen turvallisuuden, yleisen järjestyksen hallussapito, mikä oli yhteiskunnan perimmäisiä tehtäviä. Ja kun ajattelee verraten tähän väitökseen, niin nimenomaan se luottamus ja yhteisten pelisääntöjen luominen ja niihin luottaminen, niin sehän on tämä yhteiskunnan ydinasioita, mihin kaikki muu perustetaan.
Millä ajatuksella tutkija on seurannut näitä aika kiivaita tapahtumia? Ei tässä nyt niin kovin kaukana meidänkään rajoiltamme.
Kyllähän tämä hurjaa on, ja ehkä muistutuksia tosiaan siitä, että jos vaikka Suomen historiakin ajattelee pidemmällä aikavälillä, niin kyllähän tämä tosiaan tämmöisen just näihin luottamuksen maailmanmestarivaltioiden porukkaan pääseminen, niin kyllä se on aika pitkän tien vaatinut.
Lopputuloksena voimme todeta, että Suomenkin yhteiskunnan toimivuus roikkuu siis yllättävän ohuen langan varassa, mutta miten tätä lankaa siis kansalaisten tässä tapauksessa instituutiota kohtaan tuntemaa luottamusta, niin miten sitä voisi oikein lisätä? Mitä sanoo kehittämispäällikkö Ulla Peltola?
Mä koen kuitenkin, että suomalaisessa yhteiskunnassa luottamus yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen koko yhteiskunnan toimivuuteen on erittäin hyvä. Ja yksi positiivinen asia on tietysti se myöskin, että asiasta keskustellaan, se nostetaan esille. Ja tässä kohtaa, niin vaikka puhuin äsken yksittäisistä kontakteista, niin vielä olennaisempaa on se, mitä me saadaan viestittyä suuremmalle määrälle väkeä. Ja siinä kohtaa median rooli on mitä olennaisempi. Eli pitää olla avoin, pitää olla läpinäkyvä, pitää kertoa, pitää olla luottamuksen arvoinen.
Toimittajana edellisessä oli Jari Vaara. Ja seuraavaksi asiaa eläinsuojelulaista, jota ollaan uudistamassa. Nykyinen laki on alun perin vuodelta 1996 ja se on auttamatta vanhentunut. Kun nykyään lain mukaan eläinten hyvinvointi on ainoastaan tarpeettoman kärsimyksen ja kivun poistamista, niin tutkimusten mukaan eläinten hyvinvointi on hyvinkin kokonaisvaltaista ja eläinten tulee saada olla eläimiä. Tietoa eläinten tärkeimmistä tarpeista on saatu ihan samaan tapaan kuin ihmisiltäkin, eli kuluttajatutkimuksella.
Eläinlääketieteen tohtori Laura Hänninen, seisomme tällaisen pienen pihaton edessä, missä on muutamia vasikoita, aika isoja vasikoita kylläkin jo. Mistä me nyt voimme päätellä, että nämä vasikat voivat hyvin?
Hyvinvoinnista puhuttaessa tarkoitetaan sitä kokemusta, sitä miltä eläimestä tuntuu. Ja ihan nyt samalla tavalla kuin ihmisestäkin, niin eläimestäkin, niin me ei voida näiltä kysyä, että miltä nyt tuntuu, vaan meidän pitää käyttää moninaisia markkereita sen määrittelemiseen. Eli yleensä semmoinen yleiskuva, milloin eläintä katsotaan, että onko se virkeä, onko sillä karva kunnossa, onko se aktiivinen, onko se utelias, on ne, mistä me lähdetään liikkeelle, kun ruvetaan arkielämässä katsoa hyvinvointia. Nyt se täyttää kaiken, kun sä möliset siinä.
Ulkonaisesti hyvinvoivalta näyttävä eläin ei kuitenkaan vielä välttämättä voi hyvin, jos hyvinvointia ajatellaan tieteellisesti. Eläinten hyvinvointitutkimus on nuori tieteenala, mutta se on saanut paljon aikaan nykyisen lain säätämisen vuoden 1996 jälkeen.
Et eläinten hyvinvointitutkimus on kohtuullisen nuori tieteenhaara, noin 30 vuotta vanha, ja ensin keskityttiin jonkin verran kyllä käyttäytymis, ihan peruskäyttäytymistarpeisiin, se oli kyllä totta, mutta sitten myöhemmin oli tämmöinen poikkeava, ruvettiin puhumaan paljon stressistä, ja pyörittiin sen stressikuvion ympärillä. Ja sitten oikeastaan vasta nyt viimeisen 15 vuoden aikana on lähdetty siitä, että eläinten hyvinvointi on kokonaisvaltainen tila, että siihen vaikuttaa sekä eläimen ulkoiset olosuhteet että se, minkälainen, miltä eläimestä sillä hetkellä tuntuu. Ja se on näiden kahden tekijän summa. Ja meillä on tullut paljon tietoa myös vasikan imemisen tarpeesta, ei tiedetty aikaisemmin. Emakon pesärakennustarpeen voimakkuus on tullut meillä vasta tämän jälkeen. Että kyllä meillä on paljon tietoa. Uutta tietoa, mitä ei ollut tähän aikaan, kun tämä edelleen laki säädettiin.
Uutta ovat eläinten tarpeet tai lajityypillinen käyttäytyminen, jota eläimen täytyy saada toteuttaa. Tiede ei osaa vielä laittaa näitä tarpeita järjestykseen, mutta se tiedetään, että jos eläin ei pääse toteuttamaan tärkeimpiä tarpeitaan, se turhautuu. Eläinlääketieteen tohtori Laura Hänninen.
Että esimerkiksi sioille. Siat ui todella hyvin, mutta uimaan pääsy ei ole sikojen hyvinvoinnille mitenkään keskeistä. Verrattuna siihen, että sijoilla on oltava pääsy, niin on saatava tonkia päivittäin ja tyydyttää tonkimisen tarve. Ja tämmöisiä vastaavan kaltaisia käyttäytymistarpeita, jotka on ehkä erilaisia kuin meillä ihmiseläimillä, on muillakin eläinlajeilla. Että kanoilla esimerkiksi hiekkakylvyt, orsien käyttö, pesät. On semmoisia käyttäytymistarpeita, mitä kanoilla on tärkeitä. Lehmäpuolella on vasikoilla imemisen tarve. On hyvin keskeinen käyttäytymistarve, joka meidän pitäisi tyydyttää. Sikapuolella tämän tonkimistarpeen lisäksi on emakoillaan pesärakennustarve, joka on hormonaalinen tarve, joka laukeaa ennen porsimista. No sen tyyppisiä voimakkaita tarpeita, mille eläin ei ikään kuin voi mitään. Ja jos niitä tarpeita ei tyydytetä, se turhauttaa eläintä ja sen turhautumisen seurauksena voidaan nähdä myös erilaisia häiriökäyttäytymisiä. Ja silloin myöskin puhutaan selkeästi siitä, että eläinten hyvinvoinnin taso on alentunut.
Yksi keskeinen lajista riippumaton tarve on liikkuminen. Sitä voidaan mitata patoumalla. Tämän patouman purkauksen voi nähdä näin keväisin, kun vielä useissa tapauksissa talven parressa paikallaan viettävät naudat pääsevät laitumelle. Ja esimerkiksi sian domestikaatio, eli kesyyntyminen kotieläimeksi, on niin lyhyt, että kun se ruotsalaisessa tutkimuksessa päästettiin ennen porsimista metsään, alkoi se rakentaa pesää niin kuin villisiatkin tekevät. Eläinten tarpeiden tutkimustulokset on saatu koeasetelmissa.
Me voidaan kysyä sitten eläimeltä, että kuinka paljon se on valmis tekemään töitä jonkun hyödykkeen eteen. Ja eläimet oppii tosi nopeasti ja myös painamaan kärsällään tai tassullaan jotain nappia tai läppää. Ja sitten mitataan suoraan kuluttajatutkimuksesta selkeitä asioita, että kuinka paljon on valmis maksamaan, jotta saa tämän hyödykkeen. Ja tällaisen keinon on selvitetty esimerkiksi turkiseläinpuolella, että kuinka paljon on valmiita maksamaan ketut päästäkseen kaivamaan. Tai sitten voidaan kysyä esimerkiksi sikapuolella, että kuinka paljon on valmis maksamaan päästäkseen tonkimismateriaalin ääreen, tai nautapuolella, että kuinka paljon on valmis maksamaan päästäkseen makaamaan tai pehmeälle alustalle. Ja tämmöisiä koeastelmia on kohtuullisten, tai sanotaan, nämä koeastelmat antaa meille aika selkeän kuvan siitä, että mitä eläin priorisoi ja mitkä sen toiveet ja tarpeet on.
Pitkään tiede ei hyväksynyt sitä, että eläimillä olisi tunteet. Puhuttiin vain reaktioista. Se on sikäli hassua, että koe-eläimiä on pitkään käytetty lääketutkimuksissa, kun on testattu lääkkeiden vaikutusta ihmisten tunteisiin ja mielialoihin. Eläinlääketieteen tohtori Laura Hänninen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.
Mutta nyt nämä tunnetutkimukset on tullut eläinpuolelle. Ihan uusimpana tutkimustuloksena on ollut, meillä puhutaan tämmöistä kognitiivista biaksesta, kognitiivista harhasta. Eli joka tavallaan kuvaa sitä käsitystä, että optimistinen ihminen ajattelee, että lasi on puoliksi täynnä ja depressiivinen ajattelee, että se on puoliksi tyhjä. Ja me tiedetään paljon humanipuolen tutkimuksista, että jos tapahtuu jotain ikävää tai surullista tai kivuliasta, niin ihmisellä on taipumus ajatella negatiivisesti. Ja nyt myöskin lukuisat tutkimukset on näyttänyt eläinpuolella, kuten viimeksi nyt uusin tutkimus vasikkapuolella, että jos vasikan sarvenaiheiden polttoa ei hoideta asianmukaisesti sillä tavalla, että vasikkaan ei sattuisi, niin vasikka, silloin odotusarvo elämästä on negatiivisempi kuin niillä vasikoilla, joilla se kipu on hoidettu. Eli ihan samat mekanismit toimii muillakin eläimillä kuin meillä ihmisillä.
Toimittajana oli Maija Kaipainen. Kerrottakoon tuosta aiheesta vielä sen verran, että nykyinen voimassa oleva laki sallii esimerkiksi sen, että vasikoilta voidaan poistaa sarvet ilman kivun lievitystä. Toki monilla tiloilla paikalle tilataan silloin eläinlääkäri. Mutta Seija Aunila, minkälaista kommentointia löytyy netin puolelta tämän päivän lähetyksestä?
No aika värikästä. Täällä eräs nimimerkki vertasi tätä tieteen plagiointia urheilun dopingiin ja Heurakan kommentissa taas viitataan siihen, että tämä plagiointikäsite saattaa olla vähän eri puolilla maailmaa hieman erilainen ja siitä me puhuimme tuossa Sanna kanssa spoofin lähtiessä tästä plagioinnin käsitteestä ja hän sanoi, että esimerkiksi Kiinassa kulttuurisesti pidetään arvostettavana sitä, että tekstiä plagioidaan.
Nimettömästi, tai siis ilman viittausta.
No sitä me ei jatkettu, mutta niin kuin lähtökohtaisesti, että tekstiä käytetään, jolloin tulee tämmöinen kulttuurinen ero tähän plagiointikäsitteeseen.
Kaikkea sitä oppii, kun vanhaksi elää, ja näin on eletty taas Tiede Ykkösen vartti tältä päivältä. Eli kiitos seurasta ja hyvää päivänjatkoa.